Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubio ad nundius latinos unda radioponica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certioris faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremai in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Scholz cancellarius creari vult. Berolini. Factio democratarum socialium olaum Scholz vicarium cancellariae candidatum suum promunere cancellarii comitiatura est. Et praesides et principes factiones eum concordis nomina verunt. Olaus impetum cancellarii praebet, Saskia Esken et Norbert Walter Borjans factiones principes tabellario twitter scripserunt. Consilium nominandi Olai Scholz dius suspectum erat, tamen de ea re diversissima inter factiones sodales acerrime decatatum est. De nuo munetur ne homines in majoricam peregrinentur. Palmae majoricae. Postquam Hispania regio declarata est, qua periculum contagionis per coronavirus effecti maximum est, administra federalis rerum exterrarum publicae monuit, ut homines neque in Hispaniam continentem, neque in insulas Baleares, ut majoricam aut ebusum peregrinentur. Illis, qui ex itinere in Germaniam reveniant, hac lege segregandum est, usque ad probatum sit, ne contagione per coronavirus effecta capti sint, exceptae sunt Canariae insulae. Maximilianus Crucius se ad unionem Berolini adjungit. Berolini Bremae. Mutatio pedilusores nationalis Pristini Maximiliani Crucii ad primam societatem pedifollis unionem Berolini ligae federalis confecta est. Antea Crucius suae Pristinae societati verda Bremae responderat, se non reventurum esse. Ille Pristinus princeps verda Bremae modu ante annum Brema ad Fenerbahce Constantinopolis migrabrat. In Turcia pactum suum, quod triennium pertinuit, salarii non ex solvendi causa unilateralita dissolvit. Dies Romani Augustoduni anno bis millesimo vicesimo. Augustoduni. Etiam hoc anno obstante coronaviro dies Romani Augustoduni calendis Augustis et postridie celebrati sunt, scilicet modo minore. Omnes ludi in theatro eos civitatis intervallorum destinatorum gratia fieri potuerunt. Itaque populus carmen Minervae audivit, et decursum legiones octavae Augustae atque pugnas gladiatorum videt. Praeteria quod ad consilia contra coronavirus adhibita attinet, disciplina voluntariorum ac sociorum ac populi laudanda est. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nuntii Latini adscripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.